Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូវិជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីមសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ឡើងវិញនឹងការចាត់ទុកបញ្ហាអាកាសធាតុជាអាទិភាពមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនសមាគមអាស៊ាននឹងពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការពិគ្រោះយោបល់លើសំណុំរឿងនៃការស្លាប់របស់លោកចតឡយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភកង្វះស្បៀងអាហារខណៈការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែតឹងរ៉ឹងចៅក្រមកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការដំកល់ឬបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកមាសមុតទៅកាត់ទោសគណៈវិនិច្ឆ័យអាមេរិកចាប់ផ្ដើមពីគ្រោះការកាត់ទោសមន្ត្រីប៉ូលីសដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសម្លាប់លោកចតហ្វ្លយសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបេជិនដាមុនសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុនៅសេតវិមានចូលមកដល់នៅសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនឹងការចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាអាទិភាពមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងដឹកមុខបដិវត្តធម្មពលដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកចំនួន40រូបដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុនេះការរៀបចំកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីអញ្ជើញលោកស៊ីឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាចម្បងមួយនៅឯសន្និសីទកម្ពុជានេះបើយោងតាមប្រភពអ្នកការទូតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅពីក្រោយប្រទេសចិននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធម្មពលដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានលោក Blinken បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯអង្គការមូលនិធិ Chesapeake Bay នៅក្នុងទីក្រុង Annapolis រដ្ឋ Maryland.លែនថានៅពេលនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅពីក្រោយប្រទេសចិនចិនគឺជាប្រទេសផលិតនិងនាំចេញបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យកង្ហារធម្មពលខ្យល់អាគុយនិងរថយន្តអគ្គិសនីធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកចិនកាន់ការប្រកាសនីយបត្តិកម្មធម្មពលដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានចំនួន 1/3 នៅលើពិភពលោកអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាជាការពិបាកនៅក្នុងការប្រមាណមើលថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះការប្រជែងជាមួយចិនផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលយូរប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចដឹកមុខបដិវត្តធម្មពលដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាននោះទេបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកដុងប្រាមូវិន័យនិងតំណាងប្រទេសថៃនឹងចូលរួមសន្និសីទនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកប្រយុទ្ធបានប្រាប់អ្នកកសែតនៅក្រោយការប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃថាប្រទេសខ្លះទៀតក៏នឹងបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃមួយរូបបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអោងឡាំងក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរទោះបីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំណុចនេះក៏ដោយសមាគមអាស៊ានបានព្យាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាចេញផុតពីភាពចលាចលបង្ហូរឈាមដែលកើតមានឡើងក្រោយពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈ ក៏ប៉ុន្តែគេឃើញមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីមានបំណងចង់បង្កើនសម្ពាធលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំណែកឯប្រទេសថៃវិញមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការបង្ហូរឈាមនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងយោធាជិតស្និទ្ធនិងការភ័យខ្លាចក្រែងមានលំហជនភៀសខ្លួនចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនទំនងជាធ្វើលើសពីនេះនោះទេគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការបានបន្តពិគ្រោះយោបល់គ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះលើសំណុំរឿងមួយដែលនៅក្នុងនោះអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសលោក Derek Chauvin ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់លោកJoy Floydបន្ទាប់ពីស្ដាប់អំណះអំណាងបិទបញ្ចប់ការពិធីច័ន្ទម្សិលមិញសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការទាំង12រូបបានជួបពិគ្រោះយោបល់គ្នាអស់រយៈពេល4ម៉ោងដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចអំពីសាលក្រមរបស់តុលាការនៅក្នុងការបង្ហាញអំណះអំណាងបិទបញ្ចប់ការពិធីច័ន្ទរដ្ឋអញ្ញាបានចោទប្រកាន់លោកឈូវិនថាបានសម្លាប់លោកផ្លយដោយការសង្កត់ជង្គង់លើកលោកផ្លយអស់ជាង9នាទីរីឯមេធាវីរបស់លោកឈូវិនបានអះអាងថាមួយផ្នែកនៃការស្លាប់របស់លោកផ្លយគឺដោយសារការប្រើថ្នាំញៀននិងថាលោកឆាវិនបានធ្វើតាមការវឹកហាត់របស់ប៉ូលីសនៅពេលដែលលោកចាប់ខ្លួនលោកផ្លយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ក្រោមបទសង្ស័យថាលោកផ្លយបានប្រើកដាស់ប្រាក់$20ដុល្លារក្លែងក្លាយលោករដ្ឋអញ្ញា Steve Schleicher បានថ្លែងនៅក្នុងអំណះអំណាងបញ្ចប់ថាលោកផ្លយត្រូវបានគេសង្កត់ជង្គង់លើករបស់លោកជាប់លោកឆាវិនបានសង្កត់ជង្គង់លើកលោកផ្លយអស់រយៈពេល9នាទី29វិនាទីក៏ប៉ុន្តែលោក Eric Nation ដែលជាមេធាវីការពារលោកឆាវិនបានថ្លែងនៅក្នុងអំណះអំណាងបញ្ចប់ថាលោកឆាវិនបានធ្វើទៅតាមការវឹកហាត់របស់ប៉ូលីសដើម្បីបង្ក្រាបលោកផ្លយកុំឲ្យរើបន្ទាប់ពីលោកផ្លយបានជំនះរឿងទទឹងពីដំបងនៅពេលប៉ូលីសព្យាយាមដាក់លោកចូលក្នុងរថយន្តប៉ូលីសលោកណូសិននិយាយថាគ្មានបទអក្រិតណាមួយធ្វើឡើងទេប្រសិនបើសកម្មភាពនោះគឺជាការប្រើកម្លាំងដែលមានការអនុញ្ញាតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីសម្ព័ន្ធយុទ្ធយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឥឡូវនេះបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពកាន់តែច្រើនឡើងនៅតាមតំបន់នោះគឺច្រើនជាងពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀកាលពី7ឆ្នាំមុនទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានការពិភាក្សាម្សិលមិញថាការដាក់កងទ័ពនេះប្រកាសជាច្រើនជាងការពីពេលមុនលោកបានហៅការបន្តការបង្កើនកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនេះថាជាក្តីកង្វល់ដ៏ខ្លាំងបំផុតលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាជាទូទៅយើងនៅបន្តមើលឃើញថារុស្ស៊ីរឹតតែបង្កើនកងទ័ពរបស់ខ្លួនយើងបានឮរុស្ស៊ីអះអាងថានេះជាការវឹកហាត់ប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ច្បាស់ថានេះពិតជាគោលបំណងរបស់រុស្ស៊ីទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចមួយចំនួននៅលើពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាអំពីការធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015រស់ឡើងវិញមានការវិវត្តទៅមុខហើយកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយអាចជាវិធានឈានទៅដល់ការសម្រេចបានដំណោះស្រាយដ៏ឋិតថេរមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូស្ត្រីសចាប់តាំងពីដើមខែមេសាមកអំពីជំហានដែលត្រូវអនុវត្តដោយផ្ដោតលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការដែលអ៊ីរ៉ង់រំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញលោកសាអ៊ីតខាទីហ្សាដេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីតេហ្រ៉ង់ថាយើងកំពុងដើរនៅលើផ្លូវត្រូវហើយមានការវិវត្តខ្លះត្រូវបានសម្រេចប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាការចរចានេះបានឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះទេលោកមីខាអ៊ីលយូលីយ៉ាណូឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនុយក្លេអ៊ែរបានបញ្ជាក់តាម Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នានៅឡើយប៉ុន្តែយើងបានវិវត្តទៅរកការឯកភាពលើជំហានជាក់លាក់នានាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះ
ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភកង្វះស្បៀងអាហារខណៈការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែតឹងរឹងគណៈវិនិច្ឆ័យអាមេរិកចាប់ផ្ដើមពីគ្រូការកាត់ទោសមន្ត្រីប៉ូលីសដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសម្លាប់លោក George Floyd ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការដំកល់ឬបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកមាសមុតទៅកាត់ទោសចិនគឺជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងជំនួបរវាងលោក Biden និងលោក Suga មន្ត្រីប្រចាំប្រទេសនិយាយថាចរបរស់រុស្ស៊ីបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អង្គការ OTAN លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការធ្វើដំណើរឬការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីទីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងមួយផ្សេងទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅរបស់ខេត្តកណ្ដាលដែលជាការខិតខំរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការចម្លងជំងឺ COVID-19 ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងបារម្ភពីការខ្វះខាតស្បៀងអាហារហូបចុកខណៈប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកលោកហូលារ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសិតជំទាស់ទេបងក៏តែខ្ញុំមានផលលំបាកឬបងធនីគេឲ្យបងផ្ទះខ្លាច់ផ្ទះជួលប៉ណ្ណឹងទេបង
បងផ្ទះជួលមកខែ
ជួលក្បែរ1លានបង
ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅកាន់តែមានសភាពតឹងរឹងក្នុងនោះមានការរដ្ឋបិទការធ្វើដំណើរនិងការរកស៊ីជាច្រើនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីស្បៀងអាហារដូចជាអង្ករត្រីសាច់បន្លែខណៈពួកគេមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលពីមុខរបររបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមរងផលប៉ះពាល់ជាបណ្ដាបណ្ដាពីការដាក់បំរាមគោចរពេលយប់ដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីមុនចូលឆ្នាំ7នេះខ្មែរហើយផលប៉ះពាល់លេចឡើងថែមទៀតពេលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទគប់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រចំនួន2គឺទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៅខេត្តកណ្ដាលចំនួន2សប្តាហ៍ដែលចាប់ផ្ដើមពីយប់ថ្ងៃទី14ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាបុរសសម្បុលស្រអែមមានរាងក្រអាញបន្តិចលោកច័ន្ទសរិទ្ធអាយុ39ឆ្នាំជាជាងជួសជុលម៉ូតូនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3លោកប្រាប់ VOA ថាលោកមិនធ្លាប់ឃើញការបិទគប់ការធ្វើដំណើរទីក្រុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចនេះទេលោកបន្តថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់លោកមិនអាចជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែលោកថាការបិទគប់ទីក្រុងនេះធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកថយចុះដល់កម្រិតសូន្យនៅមុនមិនទាន់មានការរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 លោកអាចរកប្រាក់បានប្រមាណ20ម៉ឺនទៅ30ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃដោយចំណេញប្រមាណ4ទៅ5ម៉ឺនរៀលប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាងម៉ូតូរូបនេះរកចំណូលក៏មិនបានហើយអ្វីដែលជាការបារម្ភនៅចំពោះមុខនោះគឺអាហារហូបចុក
ពីបាដែរបងការហូបមហាការហូបចុកនេះខ្ញុំហូបតមីហិងត្រីខនេះពីថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះ
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកនាងថេតសាវិនអាយុ24ឆ្នាំដែលជាអ្នកលក់សម្ភារៈសំណង់និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនបូមទឹកក្នុងខណ្ឌពូសែនជ័យក៏កំពុងបារម្ភអំពីបន្លែសាច់ដោយសារផ្ទះអ្នកនាងមិនមានឧបករណ៍សម្រាប់រក្សាទុកម្ហូបអាហារយូរថ្ងៃអ្នកនាងទិញបន្លែនិងរបស់របរហូបចុកផ្សេងទៀតតាមអាជីវករដែលដឹកបន្លែសាច់មកលក់ដូរដល់តូបផ្ទាល់ជាម្ដាយកូនមួយក្នុងបន្ទុកនិងកំពុងអង្គុយក្បែរស្វាមីអ្នកស្រីក្នុងតូបតូចមួយទំហំប្រមាណ3x4 ម៉ែត្រអ្នកនាងសវណ្ណនិយាយថា
ទិញទុកបានខ្លះព្រោះអីយើងអត់មានអីទុកស្រួលបួលអញ្ចឹងហ៎បងយើងណាស់ហើយបងហើយកន្លែងផ្ទះទូចជាអៀតអញ្ចឹងបាទ
អ្នកនាងក៏បានត្អូញត្អែអំពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃមុនមិនទាន់មានការបិទទីក្រុងអ្នកនាងថេតសាវិននិយាយថាគាត់អាចរកបានចំណូលប្រមាណ10ទៅ20ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃណាខ្លះក៏បានដល់ទៅ40ម៉ឺនរៀលដែលអាចសល់សម្រាប់សន្សំទុកនិងសម្រាប់បង់តូបជួលតម្លៃ200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ
មករវល់រៀងតូចអញ្ចឹងប្រហែលជាបានបើបានតិចបាន4ម៉ឺន10ម៉ឺនគ្រាន់ដោះស្រាយជីវភាពរបស់បានច្រើនទៅវាអាចដល់100អីចឹងហ្មង
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារព្រមានអញ្ញាធិបតេយ្យឲ្យក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនេះត្រូវទប់ឲ្យបានមិនឲ្យពលរដ្ឋទោះក្នុងឋានៈណាក៏ដោយ ចាកចេញពីផ្ទះបើមិនមានភារកិច្ចចាំបាច
់ពេលវេលានេះមិនថាអ្នកធំអ្នកតូចមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រគឺនៅផ្ទះណាគឺនៅផ្ទះនោះនៅភូមិណាគឺនៅភូមិនោះគឺសម្ដៅទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការចម្លងពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីទីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងមួយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនការឆ្លងមិនថយចុះក្នុងរយៈពេលបិទគប់រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាការបិទគប់នឹងត្រូវបន្តទៀតហើយអាចឈានទៅដល់តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតទោះជាយ៉ាងណាម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបារម្ភរឿងខ្វះខាតស្បៀងដោយថាការផ្គត់ផ្គង់នៅតាមទីផ្សារនឹងមិនត្រូវបានបង្អាក់ឡើយប៉ុន្តែផ្សារដែលស្ថិតក្នុងតំបន់រស់នៅត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នដូចជាផ្សារដើមកោនិងផ្សារកណ្ដាលជាដើមកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មកររាប់រយនាក់បានផ្ទុះការតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រែងត្រង់ចន្លោះខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យពីព្រោះពួកគេប្រឈមមុខនឹងការខ្វះថវិកានិងស្បៀងប្រចាំថ្ងៃភ្លាមៗនោះអាជ្ញាធររាជធានីបានចុះទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករដែលតវ៉ានោះដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានប្រាក់30ម៉ឺនរៀលនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងទៀតនេះបើតាមក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA ប្រាប់ VOA ថាកិច្ចអន្តរាគមន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍របស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញអាចជួយបានក្នុងគ្រាបិទទីក្រុង14ថ្ងៃប៉ុន្តែលោកជំរញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រៀមទុកជាមុនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិធានការបិទទីក្រុងបន្ថែមទៀតបើការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅមិនស្រាក់ស្រាននោះ
ដើម្បីកុំឲ្យការខ្វះខាតខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋជាពិសេសអាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺចុះត្រង់ថេតេមិនថាអ្នកជួលផ្ទះអ្នកមានផ្ទះនៅខ្លួនឯងនៅទីតាំងហ្នឹងចឹងអ្នកនៅទីតាំងកន្លែងណាត្រូវត្រង់ឈ្មោះទីតាំងកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទៅអាចឧបត្ថម្ភជាថវិកាពីគ្រឿងអាហារប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងវាទៅតាមវាជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អហើយដំណោះស្រាយមួយទៀតគឺរដ្ឋត្រូវពជាឬក៏ព្រីបន្ថែមទៀតនៃការប្រើប្រាស់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងហើយនឹងអន្តរាគមន៍ទៅម្ចាស់ផ្ទះជួលផងដែរ
លោកអាត់ធុនមានអ្នកណាំនៃសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាទុកកង្វល់ធំរបស់កម្មករគឺប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់រស់បានពីមួយខែទៅមួយខែ
នេះគឺជាបញ្ហាធំគាត់មិនមានលុយទេហើយគាត់មិនមានអ្វីក្រៅតែពីលុយធ្វើការសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់មួយខែធ្វើការមួយខែគឺបានមួយខែគឺផ្គត់ផ្គង់មួយខែបើអត់មានអាហ្នឹងគឺគាត់អត់មានអីផ្គត់ផ្គង់ទេអញ្ចឹងគឺថាពិបាកខ្លាំង
មេដឹកនាំសហជីពរូបនោះបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់កម្មកររោងចក្រកាន់តែច្រើន
គឺមានការបារម្ភចំពោះការរីករាលដាលហ្នឹងវាអាចរីកទៅកន្លែងផ្សេងទៀតបើសិនជាมันបានគ្រប់គ្រងឬក៏ព្យាបាលឬក៏ធ្វើចតាលិស័កឬក៏កំណត់នោះឲ្យបានច្បាស់មនុស្សជាតែមានការឆ្លងហ្នឹងអាចនឹងបញ្ហាធំបាទ
លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅឯប្រទេសបារាំងបានរិះគន់សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លោកបានអធិប្បាយលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាថាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចចិត្តបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងតក់ក្រហល់លោកមានប្រសាសន៍ថាគាត់មិនគួរប្រកាសបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅចាប់ពីថ្ងៃ15មេសាភ្លាមៗអញ្ចឹងទេដោយគ្មានបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងតិចមួយសប្ដាហ៍មុនដោយអ្វីដែលគេតែងតែធ្វើនៅប្រទេសដទៃដើម្បីជៀសវាងការច្របូកច្របល់ឥតប្រយោជន៍ហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានពេលត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការរៀបចំជីវភាពតាមតម្រូវការថ្មីកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកម្មករនិងពលរដ្ឋស្នាក់នៅតាមបន្ទប់ជួលរាប់រយនាក់ក្នុងខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានផ្ទុះការតវ៉ានិងការបិទគប់របស់អាជ្ញាធរមិនឲ្យធ្វើដំណើរការតវ៉ានេះធ្វើឡើងដោយសារកម្មករនិងពលរដ្ឋទាំងនោះប្រឈមនឹងកង្វះថវិកានិងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ពីវិធានការនៅពេលខាងមុខដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតរបស់អ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងកម្មករកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសារដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយជួយផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នករងគ្រោះនិងប្រឈមជីវភាពក្នុងពេលដែលបិទគប់ទីក្រុងបើតាមសេចក្តីសម្រេចគ្រួសារដែលមានសមាជិកម្នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន160,000រៀល2ទៅ3អ្នកទទួលបាន200,000រៀលនិងចាប់ពី4អ្នកឡើងទៅទទួលបាន240,000រៀលការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះធ្វើឡើងតែមួយលើកគត់ ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងសហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងរលោកមាននីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាវិធានការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាវិធានការដែលបានត្រៀមទុកជាមុននោះទេតែជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពិបាកត្រៀមខ្លួនទុកជាមុននិងដែលផ្ទុយពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេបើកសាច់ប្រាក់ឲ្យពលរដ្ឋមុនរួចជាស្រេចមុនការឈានដល់បិទទីក្រុងលោកប្រាប់ VOA ថា
វិធានការនេះគឺធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗតែមិនបានគ្រោងទុកពីមុនទេតាមដែលមើលតែខ្ញុំយល់ណាបើសិនជាមានការគ្រោងទុកពីមុនមានត្រៀមថវិកាអីច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាមិនពីអនុការអនុវត្តវិធានការទៅដោយទៅលូនណា
ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 វិញលោកមាសនេះលើកឡើងថាកម្ពុជាបានបើកឲ្យមានការហោះហើរមួយចំនួនចូលប្រទេសនឹងបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនៅទីតាំងធ្វើចតិល័យស័កមានភាពធូររលុងដោយមានអ្នកកិច្ចចេញហើយក្រោយមករកឃើញការឆ្លងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជនជាតិចិនផ្ដើមចេញពីហេតុការណ៍ទាំងនេះកម្ពុជាក៏រកឃើញការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រីធំធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បិទគប់ទីក្រុងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានសង្គមរូបនោះនិយាយថាក្នុងកលតិសានេះប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺនេះដោយមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចមើលរំលងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋឡើយលោកកៅប៊ុនចន្ទថនអាយុ55ឆ្នាំជាជាងប៉ះកង់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3និយាយថាការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យធ្វើដំណើរបង្កក្តីបារម្ភសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងស្បៀងអាហារ
យើងវាគាត់ថាវាកំសត់ដែរយើងពិបាកការរកការហូបទទួលទានអញ្ចឹងវាពិបាក
អ្នកប៉ះកង់រូបនោះក៏ឃើញការធ្លាក់ចុះចំណូលដល់កម្រិតគួរឲ្យបារម្ភមួយថាខ្វះថវិកាជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅនិងបង់សងបំណុលដែលលោកខ្ចីយកមកឲ្យកូនរៀននៅមហាវិទ្យាល័យខាងផ្នែកសុខាភិបាល
វាទៀងទេឥឡូវដល់គេបិទអញ្ចឹងយើងរកបាន 10,000 20,000 អញ្ចឹង
ជំនួសដល់គេបិទ
មិនបិទបាន 50,000 60,000
លោកច័ន្ទសរិទ្ធដែលជាជាងជួសជុលម៉ូតូនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ឲ្យដឹងថាលោកឃើញការលំបាករបស់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែលោកមិនហ៊ានលើកជាយោបល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលលោកធ្វើបាននោះគឺជួយគ្រួសាររបស់លោកជាមុនសិន
អឺអានេះវាជាចាំទៅខ្ញុំជួយខ្លួនឯងជួយអត់ស្ញេះបងជួយរនកើត
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណគណៈវិនិច្ឆ័យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្ដាប់អំណះអំណាងខុសៗគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីមរណភាពកាលពីឆ្នាំមុនរបស់លោក George Floyd ដែលជាបារោះស្បែកខ្មៅហើយបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីការជំនុំជម្រះក្តីលោក Derek Chauvin អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានសម្លាប់លោក Floyd នេះគឺជាសំណុំរឿងដ៏លេចធ្លោមួយនៃបណ្ដាសំណុំរឿងលេចធ្លោនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Ken Brandemir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដោយតទៅ
រដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់បានចោទលោក Derek Chauvin ថាបានសម្លាប់លោក George Floyd ដោយយកសង្គង់ចង្កត់កញ្ចឹងកគាត់រយៈពេលជាង9នាទីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោក Chauvin បានអះអាងថាមរណភាពរបស់លោក Floyd មួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយថាលោក Chauvin បានចាប់ខ្លួនលោក Floyd តាមការហ្វឹកហ្វឺនរបស់ប៉ូលីសដែលរឿងនេះបានកើតឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុននៅតាមដងផ្លូវមួយក្នុងទីក្រុង Minneapolis លោករដ្ឋអាជ្ញា Steve Slutcher បាននិយាយសង្ខេបរឿងក្តីចោទប្រកាន់លោក Chauvin អាយុ45ឆ្នាំជាមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសថាបានសង្កត់កលោក Floyd អាយុ46ឆ្នាំទាំងដៃជាប់ខ្នោះនៅពេលគាត់ដេកនៅលើផ្លូវក្នុងទីក្រុងនេះនិងបានដកដង្ហើមសង្ហក27ដងនេះបើយោងតាមវីដេអូនៃការចាប់ខ្លួនលោក Floyd តែលោកនិយាយថាលោកមិនអាចដកដង្ហើមបានលោក Slutcher បាននិយាយថាលោក George Floyd ត្រូវបានលោក Chauvin យកជង្គង់សង្កត់កញ្ចឹងកគាត់ជាប់រយៈពេល9នាទីនិង29វិនាទីលោកស្លាតឆាបាននិយាយទៀតថាលោកចយហ្វ្លយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់នរណាម្នាក់ឡើយគាត់ត្រូវការតែការអនុត្តសោខ្លះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទទួលបានទេប៉ុន្តែក្នុងការស៊ូឌីនដោរយៈពេលប្រមាណជាង2ម៉ោងកន្លះនៅចំពោះមុខគណៈវិនិច្ឆ័យទាំង12នាក់ដែលមានចម្រុះជាតិសាសន៍លោក Eric Nelson ដែលជាមេធាវីចុងចោតបានអះអាងថាលោក Chauvin បានធ្វើតាមការហ្វឹកហ្វឺនរបស់លោកក្នុងការចាប់សង្កត់លោកហ្វ្លយទៅនៅថ្នល់នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis បន្ទាប់ពីជនសង្ស័យដែលពីដំបូងបានប្រឆាំងនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ូលីសក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកដាក់ក្នុងឡានប៉ូលីសលោក Nelson បានអះអាងថាវាមិនមែនជាអក្រកម្មទេប្រសិនបើវាជាការអនុវត្តតាមកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចលោក Nelson បាននិយាយបិទបញ្ចប់ដោយសុំឲ្យគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រេចឲ្យលោក Chauvin រួចពីការចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាដោយលោកនិយាយថារដ្ឋបានតបបញ្ជាក់ដោយគ្មានការសង្ស័យថាជនសង្ស័យមានទោសនោះទេមេធាវីការពារក្តីបានជំទាស់ថាលោក Chauvin មិនមានគំនិតអាក្រក់សម្រាប់លោក Floyd ទេប៉ុន្តែលោក Chauvin បានប្រាប់ឲ្យលោក Floyd សម្រួលខ្លួនពេលគាត់ដេកនៅលើដីហើយលោកបានហៅបុគ្គលិកពេទ្យជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែពួកគេបានមកដល់បន្ទាប់ពីលោក Floyd បានបាត់បង់ស្មារតីទៅហើយលោក Nelson បានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់អัยការដែលថាលោក Chauvin បានធ្វើឲ្យលោក Floyd ស្ទះដង្ហើមលោកបាននិយាយថាមរណភាពលោក Floyd យ៉ាងហោចណាស់មួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងការកាំងបេះដូងភ្លាមៗលោក Floyd ត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានព្យាយាមចាយលុយក្តាស់$20ដុល្លារខ្លែងខ្លាយនៅហាងទំនិញក្បែរនោះប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតជាប្រចាំរបស់ប៉ូលីសលើសំណុំរឿងតូចតាចមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហានឹងមរណភាពរបស់លោក Floyd ដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់នោះបានបណ្ដាលមានការជំនុំជម្រះបាត់ព្រំបន្ទាន់ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេល11ខែហើយនោះមរណភាពរបស់លោក Floyd បានបង្កឲ្យមានការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវទ្រង់ទ្រាយធំប្រជាជនការរំលោភបំពានរបស់ប៉ូលីសលើជនជាតិភាគតិចនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតាមទីក្រុងធំៗនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតលោក Slutcher បានអះអាងថាលោក Chauvin ដែលបានធ្វើជាប៉ូលីសអស់រយៈពេល19ឆ្នាំមុនពេលលោកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីការងារបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោក Floyd នោះមិនអើពើនឹងវិធានការនៃការបណ្ដោះបណ្ដាលប៉ូលីសរបស់លោកទេបើពិនិត្យពីរបៀបដែលលោកចាប់លោក Floyd ហើយបានប្រើកម្លាំងហួសនិងមិនចាំបាច់ក្នុងការសង្កត់កលលោក Floydលោក Chauvin បានប្រកាសថាលោកមិនមានកំហុសដោយការចាប់ប្រកាន់លោកតាក់ទងនឹងមរណភាពរបស់លោក Floyd ទេប្រសិនបើត្រូវបានសម្រេចថាមានទោសលោក Chauvin ប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ40ឆ្នាំសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់របស់លោក Slutcher មានរយៈពេល1ម៉ោងនិង43នាទីដោយរដ្ឋអាជ្ញារូបនេះបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោក Floyd នឹងមិនស្លាប់ទេប្រសិនបើលោក Chauvin គ្រាន់តែធ្វើតាមការបណ្ដំដាល់ផ្នែកប៉ូលីសរបស់លោកហើយនឹងប្រើកម្លាំងសមស្របក្នុងការចាប់ខ្លួនលោក Floyd ឬផ្ដល់ជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រដល់គាត់នៅពេលគាត់និយាយថាគាត់មិនអាចដកដង្ហើមបានលោក Slutcher បានអះអាងថាលោក Chauvin បានរំលោភនីតិវិធីប៉ូលីសក្នុងការប្រើកម្លាំងគាត់មិនបានផ្ដល់ជំនួយបន្ទាន់ទេគាត់បានធ្វើវាដោយមានចេតនាគាត់បានរំលោភលើការបណ្ដោះបណ្ដាលរបស់គាត់ហើយគាត់បានសម្លាប់បរិសុទ្ធម្នាក់រដ្ឋអាជ្ញារូបនេះបានអះអាងទៀតថាលោក Chauvin មានចេតនាមិនអើពើនឹងជីវិតរបស់លោក Floyd ទេលោក Slutcher បានសួរគណៈវិនិច្ឆ័យថាតើការប្រើកម្លាំងនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឬទេតើវាមានយុត្តិកម្មទេចម្លើយគឺគ្មានទេលោក Slutcher បានសន្និដ្ឋានថានេះគឺជាហេតុការណ៍លោក Peter Cahill ចៅក្រុមជំនុំជម្រះបានអានសេចក្តីណែនាំស្តីពីទិដ្ឋភាពច្បាប់នៃរឿងក្តីនេះសម្រាប់គណៈវិនិច្ឆ័យអនុវត្តនៅពេលគណៈវិនិច្ឆ័យពិចារណាថាត្រូវសម្រេចឲ្យលោក Chauvin មានទោសឬឲ្យរួចពីការចាប់ប្រកាន់ចៅក្រុមបានប្រាប់គណៈវិនិច្ឆ័យថាកុំយកហេតុផលដែលលោក Chauvin មិនឡើងឆ្លើយបំភ្លឺមកធ្វើការមិនចៃទោះរបស់លោកព្រោះនេះជាសិទ្ធិរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Chauvin បានប្រើសិទ្ធិរបស់លោកដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រឆាំងនឹងការចាប់កាន់លើខ្លួនឯងហើយលោកមិនឡើងការពារខ្លួនឯងទេតាមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកការកាត់ទោសត្រូវតែបង្ហាញពីការចាប់កាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទហើយជនជាប់ចោទគ្មានទោសទេលោកត្រូវតែមានភស្តុតាងមិនមែនត្រឹមតែសង្ស័យសមហេតុសមផលនោះទេ ដែលមានន័យថាវិមតិសង្ស័យមិនអាចកាត់ទោសជនសង្ស័យបានទេគណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវដកខ្លួនទៅពិចារណារហូតដល់ពួកគេសម្រេចសាលក្រមនៅពេលសំណុំរឿងនេះជិតដល់ទីបញ្ចប់អាជ្ញាធរទីក្រុងមីណាប៉ូលីសត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងករណីដែលមានការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវបន្ទាប់ពីចេញសាលក្រមហាងជាច្រើនបានដាក់ជញ្ជាំងក្តារដើម្បីបង្ការការខូចខាតនិងការលួចប្លន់ជាថ្មីទៀតដោយដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកផ្លួយកាលពីជិតមួយឆ្នាំកន្លងទៅការតវ៉ានានាដែលមួយចំនួនមានអំពើហិង្សាបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកចលនាជីវិតជនស្លែកខ្មៅមានតម្លៃ Black Lives Matter ជាចលនានាំមុខគេក្នុងបាតកម្មនានាប៉ុន្តែមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលពីមុនមិនមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងបាតកម្មដែលដឹកនាំដោយពួកជនជាតិស្បែកខ្មៅបានចូលរួមក្នុងការស្កោតទស្សកម្មភាពរបស់លោកសូវិនហើយនិយាយជាទូទៅគឺទង្វើរបស់ប៉ូលីសទៅលើជនជាតិភាគតិចបញ្ហាដូចដែលត្រូវបានលើកឡើងទាក់ទងនឹងមរណភាពរបស់លោក Floyd នេះបានឈានមកគេនៅក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានលាឈប់ពីតំណែងនៅជាក្រុងមីណាប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់មរណស្បែកខ្មៅអាយុ20ឆ្នាំម្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលជប់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវ៉ាន់ VOA
លោកនារីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនារីបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការដំកល់ឬបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកមីមុតទៅកាតូចិនគឺជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងជំនួបរវាងលោក Biden និងលោក Suga មន្ត្រីប្រចាំប្រទេសនិយាយថាចរបររុស្ស៊ីបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អង្គការអូតង់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសំណុំរឿង003របស់លោកមីមុតអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមានភាពចម្រូងចម្រាសផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយក្រុមអ្នកខ្លោមមើលសាលាក្តីខ្លះជឿថាសំណុំរឿងនេះទំនងជាត្រូវបញ្ចប់ដោយការដំកល់មិនចាត់ការឬបញ្ជូនទៅសាលាដំបងដែលអាចជួបឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់កាន់តែវែងអន្លាយដោយសំណុំរឿងសេះសល់ពីមុនការនេះកើតឡើងក្រោយពេលចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះមិនអាចរកសម្លេងភាកច្រើនលើសលប់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
សំណុំរឿង003របស់ជនជាប់ចោតគឺលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមត្រូវគេជឿថាទំនងជាត្រូវតម្កល់ទុកមិនចាត់ការឬទម្លាក់ចោលបាត់ចោតឬក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាដំបងតែជួបឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់វែងឆ្ងាយដោយសំណុំរឿងបន្ថែមមុនដែលចៅក្រមជាតិបន្តនីតិវិធីច្បាប់ដែលស្របនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បញ្ជាក់ចំហដែលថាមិនចង់ឲ្យដំណើរការសំណុំរឿងទាំងនោះដើម្បីជាធ្នូនឹងសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិការនេះលេចឡើងក្រោយពេលដែលចៅក្រមជាតិ3រូបនិងចៅក្រមអន្តរជាតិ2រូបនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះដែលមានតួនាទីសម្រាប់លើការខ្វែងគំនិតគ្នានេះមិនអាចមានសម្លេងយ៉ាងតិច4សម្លេងនៅក្នុងចំណោម5រូបដើម្បីសម្រាប់នាំខ្លួនលោកមាសមុតទៅកាត់ទោសឬមិនត្រូវបញ្ជូនទៅកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនានាដែលត្រូវចាត់ប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលរងការស្តីបន្ទោសថាបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ជាង 1,700,000 នាក់នៅក្នុងទសវត្ស1970នោះទេទោះជាអង្គបូរេកាលពីសប្តាហ៍មុនបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងពីរខុសច្បាប់ហើយបិទផ្លូវតវ៉ាក្តីលោក Daniel McLoughlin បុគ្គលិកមេធាវីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់យុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវហៅកាត់ថា CJA នៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលជួយពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកជាច្រើនអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាសំណុំរឿង003នេះនឹងបញ្ចប់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសំណុំរឿងលោកអៅអានឬសំណុំរឿង004ដែរពីព្រោះសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមានការខ្វែងយោបល់គ្នាគ្មានដំណោះស្រាយហើយតម្កល់សំណុំរឿងនេះទុកជាលទ្ធផលសវនាការកាត់ទោសជនត្រូវចោតនៅក្នុងសាលាដំបងមិនអាចដំណើរការតាមនីតិវិធីពេញលេញបានទេដោយគេដឹងថាសាលាដំបងមិនទទួលស្គាល់ភាគីម្ខាងណាមួយនៅក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះដែរលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថា
បច្ចុប្បន្ននេះគ្មានការចង្អុលបង្ហាញថាសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿងសេះសល់004នឹងបញ្ចប់ទៅតាមរបៀបណាផ្សេងពីរបៀបដែលបានធ្វើក្នុងសំណុំរឿង004វគ្គ2 គឺសំណុំរឿងជនត្រូវចោទអោអានហើយដែលស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងទាំងនេះ
លោកបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្លួនឯងតាក់ទងនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលលោកថាផ្ដល់ផលអាក្រក់ពិតប្រាកដចំពោះជនរងគ្រោះដែលមានជំនឿនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមលើតុលាការខ្មែរក្រហមដែលពួកគេទុកចិត្តថានឹងបន្តការងារក្នុងឋានៈជាស្ថាប័នឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតលោក McLaughlin បានបញ្ជាក់បន្តថាសំណុំរឿង004វគ្គ2ដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នានេះបានទម្លាក់បទចោទហើយសាលាដំបងបានសម្រេចបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងជន់ត្រូវចោទអោអានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយសារចៅក្រមអន្តរជាតិបានយល់ស្របទៅនឹងចៅក្រមជាតិនៅក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនការយល់ស្របរបស់ចៅក្រមអន្តរជាតិនេះត្រូវគេគិតថាទំនងជាមិនទទួលបានការសហការពីភាគីកម្ពុជាក្នុងការបន្តនីតិវិធីបន្ថែមពីលើការខ្វែងគំនិតគ្នាលើដីកាដំណោះស្រាយក្រៅពីនេះលោក McLaughlin ក៏បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាដោយសារបញ្ហា COVID-19 លោកមិនទាន់បានជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចរបស់អង្គបរិយជំនុំជម្រះនេះប្រាប់ជូនជនរងគ្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអង្គការរបស់លោកបានជួយផ្នែកច្បាប់នោះនៅឡើយទេលោកបានបន្តតាមសេចក្តីដើមថា
ជាចុងបញ្ចប់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយថ្មីថ្មីបំផុតសម្រាប់សំណុំរឿង003នេះទាំងជាក្រុមជាតិនិងជាក្រុមអន្តរជាតិបានទុកលទ្ធភាពចំហថាការកាត់ទោសក្រុមជននានាសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអាចធ្វើឡើងដោយប្រព័ន្ធតុលាការជាតិនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនយល់ព្រមថាស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនសមនឹងធ្វើការកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋបែបនេះនោះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ត្រូវកត់សម្គាល់លទ្ធភាពនេះដែលអាចជាគោលបំណងដ៏មានសក្តានុពលក្នុងពេលអនាគតប្រសិនបើវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ជនរងគ្រោះ
ទោះជាចៅក្រមនៃអង្គបូរ៉េទាំង5រូបបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិផ្ទុយគ្នាជាការខុសច្បាប់និងបិទផ្លូវតវ៉ាពីព្រោះច្បាប់តម្រូវថាដីកាដំណោះស្រាយឬដីកានាំខ្លួនទៅកាត់ទោសត្រូវតែចេញរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអង្គបូរ៉េដែលមានចៅក្រមកម្ពុជា3រូបនិងចៅក្រមអន្តរជាតិ2រូបមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយតាមច្បាប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាมันអាចរារាំងដល់ការបញ្ជូនដីកាដំណោះស្រាយទៅកាន់សាលាដំបងដើម្បីជំនុំជម្រះទោសទេនៅក្នុងពេលដែលគ្មានសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ឬយ៉ាងតិច4សម្លេងនៅក្នុងចំណោម5សម្លេងនោះចៅក្រមជាតិ3រូបនៃអង្គបូរ៉េសម្រេចថាដីកាដំណោះស្រាយនៃសំណុំរឿង003នេះនឹងត្រូវតម្កល់ជាបណ្ណសារនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែចៅក្រមអន្តរជាតិ2រូបនៃអង្គបូរ៉េមានសិទ្ធិបញ្ជូនដីកាដំណោះស្រាយរឿងលោកមាសមុតទៅសាលាដំបងនៅក្នុងពេលដែលតុលាការនៅមានសំណុំរឿងខៀវសំផនឬសំណុំរឿង002វគ្គ2ជាបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលត្រូវតុលាការក្រុងនឹងបើកសវនាការនៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខហើយក្រុងនឹងប្រកាសសារក្រមស្ថាពរនៅចុងឆ្នាំ2022ផងនិងមានសំណុំរឿង004របស់លោកយឹមទិតដែលអង្គបូរ៉េជំនុំជម្រះអាចនឹងសម្រេចនៅត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2021នេះថាតើត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះឬក៏ទម្លាក់ចោលលោក Peter McGuire សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភើអំពីរឿងខ្មែរក្រហម Facing Death in Cambodia ឬហៅថាប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់នៅកម្ពុជាបានអះអាងថាការទម្លាក់បទចោទនិងដំណើរការសំណុំរឿងសេសសល់ជានិច្ចកាលគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយមិនមែនតាមផ្លូវច្បាប់ទេលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថា
អង្គការសហប្រជាជាតិអាចសរលុយច្រើនប្រសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដាប់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2012ខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់ VA ថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសំណុំរឿង002របស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមគឺជាសំណុំរឿងចុងក្រោយសម្រាប់តុលាការកាត់ទោស
លោក McGuire បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាអង្គការសហប្រជាជាតិគួរត្រូវចាក់ចេញពីកម្ពុជាតាំងពីពេលដែលចៅក្រមកម្ពុជាមិនចូលរួមស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងបន្ថែមម្លេះសំណុំរឿងបន្ថែមដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំទាស់ទាំងនោះរួមមានទាំងសំណុំរឿងរបស់លោកមាសមុតផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សមិនគួរប្រឹងប្រែងតតាំងនោះទេនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតរបស់លោក Peter McGuire ហើយលោកក៏បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមទៀតថាន
ៅពេលដែលចៅក្រមកម្ពុជាបដិសេធមិនស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងថ្មីបន្ថែមទៀតទាំងនេះហើយដោយការចាប់ខ្លួនមានការអនុវត្តកាន់តែតិចទៅនោះ អង្គការសហវិជាជីវៈគូបញ្ចប់សំណុំរឿងដែលកំពុងមានហើយប្រកាសការប្រឆាំងចាក់ចេញ
មេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់ប្រកាសថាមិនចង់ឃើញដំណើរការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើសំណុំរឿងណាក្រៅពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងសំណុំរឿង001សំណុំរឿង002ដែលមានកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចប្រធានគុកទួលស្លែងស21និងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នួនជាខៀវសំផនតែប៉ុណ្ណោះទេក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដែរថាសុកចិត្តឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរលាយតែមិនចង់ឃើញដំណើរការស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែម003និង004ដែលជាអតីតកម្មាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលចំនួន5នាក់ទៀតនោះទេដោយបានលើកហេតុផលថាកម្ពុជាត្រូវការសុខសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិហើយនឹងការរក្សាការសន្យាពីការមិនយកទោសពេយ៍ក្រោយពេលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1999ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិនៅក្នុងអង្គបូរីជំនុំជម្រះហើយនឹងសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនិងសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិចៅក្រមសាលាដំបងជាតិនិងអន្តរជាតិសឹងតែគ្រប់ករណីទៅតាមច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចែងដែលក្នុងនោះមានសំណុំរឿងលោកមាសមុតផងដែរភាគីជាតិយល់ថាលោកមាសមុតមិនមែនជាជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនិងជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះទេដូច្នេះភាគីជាតិសម្រាប់ជំទាស់នឹងដីកាដំណោះស្រាយដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបញ្ជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏ប៉ុន្តែភាគីអន្តរជាតិវិញយល់ថាលោកមាសមុតជាជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតម្នាក់ដែលត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិមួយចំនួនផ្សេងទៀតទោះជាចៅក្រមទាំងអស់នៃអង្គបូរីជំនុំជម្រះបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាការចេញដីកាដំណោះស្រាយពីរដែលផ្ទុយគ្នារបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺជាការខុសច្បាប់ដោយរំលោភទៅលើក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយបើអនុលោមទៅតាមវិធានទី77វគ្គ13នៃវិធានផ្ទៃក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះបិទផ្លូវតវ៉ាលោកនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាលោកមិនមានអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនោះទេចំពោះរឿងនេះ
បាទខ្ញុំសូមមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គរេជំនុំជម្រះទៅលើករណីសំណុំរឿង003របស់លោកមាសមុតទេហើយក៏មិនមានអ្វីបន្ថែមទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព្រះអាជ្ញាអន្តរជាតិនិងសហព្រះអាជ្ញាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលជំហររបស់ពួកគាត់លើសំណុំរឿង003ទេបាទសូមពិនិត្យបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគាត់បាទ
លោកមាសមុតធ្លាប់បានអះអាងនៅពេល VOA ធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាច្រើនលើកកាលពីឆ្នាំថ្មីៗនេះថាលោកគ្មានទួនាទីពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដោយការចោទប្រកាន់ដោយចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះទេពីព្រោះលោកជាទាហានដែលមានភារកិច្ចត្រឹមតែការពារទឹកដីនិងប្រជាជននៅក្នុងពេលសង្គ្រាមលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅចុងសប្តាហ៍មុននេះថាលោកមិនទាន់បានទទួលដំណឹងអំពីការសម្រេចចុងក្រោយរបស់អង្គបូរេដែលបិទផ្លូវតវ៉ាលើដីកាដំណោះស្រាយមិនឲ្យបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកទៅជំនុំជម្រះទោសនោះដែរក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើចៅក្រមអន្តរជាតិព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានចាត់ទុកថាសេចក្តីពិចារណាលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះនេះមិនបានទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកមាសមុតនោះឡើយហើយអង្គបូរេក៏មិនបានសម្រេចឲ្យបញ្ឈប់រឿងក្តីនេះឬហាមមិនឲ្យបន្តទៅជំនុំជម្រះដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រូវទទួលយកដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះមកពិនិត្យហើយសំណុំរឿង003ត្រូវតែបន្តទៅជំនុំជម្រះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចតាមព្រឹត្តន័យជាឯកច្ឆន្ទរបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះដែលថាដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះមានសុពលភាពសហព្រះរាជអាជ្ញានឹងស្នើសុំឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីសេចក្តីពិចារណានេះបំពេញកិច្ចអនុលោមតាមវិធានផ្ទៃក្នុងនិងបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដើម្បីចាប់ផ្ដើមការជំនុំជម្រះមាសមុតដោយកត់សម្គាល់ផងដែរថាវិធានផ្ទៃ ្ទៃក្នុងអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមម្នាក់បំពេញកិច្ចការស្របច្បាប់តែម្នាក់ឯងដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះនិងប្តឹងទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងឲ្យទទួលយករឿងក្តីមកពិនិត្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិផ្ទុយពីសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិដែលចង់ឃើញសំណុំរឿងលោកមាសមុតត្រូវតម្កល់ជាបណ្ណសារដោយក្រមចៅក្រមកម្ពុជាដតីទៀតផងដែរដែលថាលោកមាសមុតមិនមែនជាជនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនិងមិនមែនជាមេដឹកនាំកំពូលដែលត្រូវនាំខ្លួនទៅជំនុំជម្រះនោះទេលោកបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការសកលនិងជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៃសម័យខ្មែរក្រហមផងនោះបានបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនយោបាយលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរលោកសុផលបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ចៅក្រមកម្ពុជានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេប្រាប់តែជនរងគ្រោះមិនត្រូវទទួលយកមិនត្រូវអភ័យទោសមិនត្រូវបំភ្លេចទេសាលាក្តីនេះនឹងមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅក្នុងឆាកជីវិតនេះតែយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជានឹងមានជានិច្ចនៅទីនេះ
លោកអេសផលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសាលាក្តីនេះនឹងប៉ះទង្គិចដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើនីតិវិធីលើសំណុំរឿងជន់ជាប់ចោតនៅសេះសល់ចុងក្រោយលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ជាការពុតតឡាការមិនទាំងបានកាត់ទោសមេបញ្ជាការទាហានជើងទឹកខ្មែរក្រហមផងហើយនៅពេលដែលក្រុមឃាតករជាច្រើនរួចពីការកាត់ទោសនោះវាជារឿងអាក្រក់ចំពោះបន្តឋានយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនិងការទទួលខុសត្រូវ
លោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ឯកសារជាច្រើនដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្រោយពីការដាក់ទោសទណ្ឌដល់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលខ្លះនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតផងនោះប្រជាពលរដ្ឋបានរសាយចិត្តហើយកំណត់យុត្តិធម៌ដែលតឡាការរោគបាននេះរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលនៅសេសសល់តើតឡាការត្រូវបញ្ចប់ដំណើរការតឡាការយ៉ាងដូចម្តេចលោកឆាងយុបានអះអាងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានឃើញការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបានធ្វើចេតិយដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកស្លាប់និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតហើយដែលផ្នែកនេះលោកចាត់ទុកថាតុលាការបានធ្វើកិច្ចការសមហេតុផលហើយដែររីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkhmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ការប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសចិនគឺជាប្រធានបទចម្បងមួយនៅក្នុងការពិភាក្សារវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga កាលពីថ្ងៃសុក្រ អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ូរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Biden និងលោក Suga បានអះអាងជាថ្មីនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកនិងជប៉ុនសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហលោក Biden ថ្លែងថា
We committed to working together.
យើងបានតាំងចិត្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីតតាំងជាមួយចិននឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងកើតសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងជាដើម
ជំនួបជាមួយលោក Suga បង្ហាញអតិភិបគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden លោក Suga ថ្លែងថា
សម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងបានដើរតួនាទីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific និងពិភពលោកទាំងមូល
មេដឹកនាំទាំងពីរបញ្ញាជួយកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងតំបន់និងសន្យាចាត់វិធានការលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Suga នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញដែលរៀបចំដោយលោក Biden អំពីបញ្ហាអាកាសធាតុនៅពេលខាងមុខលោក Biden ថ្លែងថា
យើងជួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីអភិវឌ្ឍធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានសារធាតុកាបូន
សម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរាប់ទូសវត្ថរវាងជប៉ុននិងអាមេរិកគឺជាផ្នែកនៃសន្ធិសញ្ញាក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលអាមេរិកបានសន្យាការពារជប៉ុនជាថ្នូរអាមេរិកអាចដាក់មូលដ្ឋានយោធាជាង20កន្លែងនៅជប៉ុនដែលជាការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជំនួបនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលចិនកំពុងបង្កើនសម្ពាធយោធាលើតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងពីរមិនបានលើកឡើងលម្អិតអំពីបញ្ហានេះទេអ្នកស្រី Sheila Smith នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសថារ
ដ្ឋាភិបាលទាំងពីរយល់ថានេះជាពេលដ៏លំបាកមួយនៃទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដែលប្រទេសទាំងពីរមិនចង់បង្កហេតុណាមួយដែលពួកគេមិនចង់បានប៉ុន្តែពួកគេចង់ពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចអនុវត្តបានពេញលេញនៅក្នុងករណីដែលមានការគម្រាមកំហែងចំពោះពួកគេឬក៏ចំពោះតំបន
់លោក Biden និងលោក Suga បានផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលរួមមានការស្វែងរកជំរើសថ្មីក្រៅពីបណ្ដាញ 5G របស់ចិននិងការធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈចម្រុះនៅខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលគេមើលឃើញថាពឹងផ្អែកច្រើនលើចិនមានរងនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចិនថានេះជាទង្វើអវិជ្ជមាននឹងការខុបខិតរវាងជប៉ុននិងអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងខ្លួនលោក Suga បានជំរុញទៅមុខនៅទូនីតិរបស់ជប៉ុនក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកគេនៅមានចម្ងល់ថាតើកីឡានេះអាចដំណើរការបានដោយសុវត្ថិភាពដែរឬនៅពេលដែលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងបន្តកើនឡើងជាថ្មីនៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Jen Saki ថា
Tokyo has assured us
ជប៉ុនបានធានាថាគេនឹងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតែកតិននឹងរឿងនេះខ្ញុំមិនមានសេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទៀតទេ
នៅមុនជំនួបជាមួយលោក Biden លោក Suga បានបន្តអនុវត្តតាមទម្លាប់របស់មេដឹកនាំជប៉ុនមុនដោយបានអញ្ជើញទៅគោរពភ្នូទាហានដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះនៅទីបញ្ចុះសពជាតិ Arlington នេះជាកាយវិការដ៏ល្អប្រពៃមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
មន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីតាលីមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងចារកម្មនិងសន្តិសុខជាតិក្រោយពីត្រូវបានរកឃើញថាបានផ្ដល់ឯកសារសម្ងាត់ទៅឲ្យភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីឯកសារសម្ងាត់ទាំងនោះក៏រួមមានផងដែរនៅឯកសារយោធារបស់អង្គការអូតង់ដែលត្រូវបានថកទុកក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ Flash Drive លោក Jamie Dittmer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីស៊ើបការប្រចាំប្រទេសនិយាយថាទីភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីជ្រៀតចូលអង្គការអូតង់និងកំពុងផ្តោតលើការជ្រើសរើសចារកបរោះ នៅក្រសួងការពារជាតិនៅប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការនេះប្រទេសអ៊ីតាលីបានបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ី2នាក់កាលពីពេលកន្លងទៅពីប្រទេសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងចតរថយន្តក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដោយឲ្យប្រាក់ទៅវិរៈសន័យឯកនៃកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីតាលីម្នាក់ដើម្បីជាធ្នូទទួលបាននូវឯកសារសម្ងាត់យោធាដែលរួមមានឯកសាររបស់អង្គការអូតង់ផងដែរលោក Walter Biot កងទ័ពជើងទឹកអ៊ីតាលីវ័យ54ឆ្នាំបម្រើការនៅក្រសួងការពារជាតិអ៊ីតាលីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នឹងត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យបម្រើការនៅក្នុងអង្គភាពគោលនយោបាយនៃអគ្គសេនាធិការការពារជាតិបើយោងតាមកាសែត Corriere della Sera អង្គភាពរបស់លោក Biot គ្រប់គ្រងឯកសារសម្ងាត់និងឯកសារលាក់ការទាំងអស់រួមទាំងឯកសាររបស់អង្គការអូតង់ផងដែរទីភ្នាក់ងារ Carabinieri ដែលជាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយរបស់អ៊ីតាលីបាននិយាយថាលោក Biot ដែលមានកូន4នាក់ត្រូវបានរកឃើញកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងការដោះដូរឯកសារដែលផ្ទុកនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ Flash Drive និងកំពុងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចំពោះបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងចារកម្មនិងសន្តិសុខជាតិបើយោងតាមអ្នកស៊ើបការរបស់អ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោក Biot បានជួបជាមួយនឹងអ្នកទទួលព័ត៌មានរុស្ស៊ីនោះហើយលោកទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង $5,000សម្រាប់ការជួបជាមួយពួកគេម្ដងម្ដងនោះការចាប់ខ្លួនលោក Biot ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតាមដានអស់ជាច្រើនខែដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការផ្ទៃក្នុង AISI របស់អ៊ីតាលីនោះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលបានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះលោកបានប្រៀបធៀបការតាមដាននេះទៅនឹងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងចារកម្មដែលមានភាពរលំក្នុងឆ្នាំ2001នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរកឃើញថាលោក Robert Hansen ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងចារកម្មជាន់ខ្ពស់របស់ FBI ថាជាចារកបរោះរបស់រុស្ស៊ីនោះមន្ត្រីអ៊ីតាលីរូបនេះបានបន្ថែមនៅក្នុងន័យដើមថាមន្ត្រីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់ត្រូវបានជួនដំណឹងពីការសង្ស័យទៅលើលោក Biot ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ដែលថានឹងមានការចាប់ខ្លួនលោកភ្លាមៗនោះទេហើយលោកត្រូវបានរកឃើញថាពិតជាបានប្រកល់ឯកសារសម្ងាត់មែនចារកបរោះរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើឯកសារសម្ងាត់របស់អង្គការអូតង់ការចាប់ខ្លួនរបស់លោក Biot ធ្វើឡើងប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសប៊ុលហ្គារីបានបំបីសម្បុកចារកម្មយោធានិងបានបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ី2នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួននោះមន្ត្រីប៊ុលហ្គារី6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលពួកគេមួយចំនួនជាមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិប៊ុលហ្គារីពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើបែកធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាចារកបរោះប៊ុលហ្គារីម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនានោះបានសារភាពទាំងអស់និងបានរាយការណ៍ថាលោកទទួលបានប្រាក់ចំនួន$3,000សម្រាប់ការប្រគល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ម្ដងម្ដងមន្ត្រីប៊ុលហ្គារីជាន់ខ្ពស់បំផុតម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺលោកអ៊ីវ៉ាន់លាវដែលជាអតីតនាយកស៊ើបការសម្ងាត់យោធាប៊ុលហ្គារីភរិយារបស់លោកដែលមានសញ្ជាតិប៊ុលហ្គារីនិងរុស្ស៊ីផងនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធចារកម្មនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានប្រកាសថ្កោលទោសលើចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីលោកលូគីឌីម៉ារីអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីបានពណ៌នាហេតុការណ៍នោះថាជាសកម្មភាពបង្កហេតុដ៏ខ្លាំងក្លាមួយលោកបានកោះហៅលោកសឺជីរេសឺវអាយការដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអ៊ីតាលីនិងបានបញ្ជាឲ្យបណ្តេញអ្នកការទូតដែលប្រគល់ប្រាក់ទៅឲ្យលោក Biot ចេញពីប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីពេលកន្លងទៅលោកដូមីនិករ៉េបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់លោកជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរ៉ូមនិងបានរិះគន់ដល់សកម្មភាពបង្កចលាចលនៅបង្កកូតារបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់របស់យើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបដិសេធលើលទ្ធភាពដែលថាការចុះប្រកាសពិចារកម្មនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ីតាលីនោះលោកដេមេទ្រីពេស្កូអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីតាលីដែលមានភាពស្ថាបនានិងវិជ្ជមានខ្លាំងនោះនឹងបន្តកើតមាននិងត្រូវបានថែរក្សាដោយភាពគង់វង្សរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ារីអូដ្រាហ្គីដើម្បីលុបវ៉ាក់សាំង Sputnik V ដែលជាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19របស់រុស្ស៊ីនោះស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនិយាយថាខ្លួនសោកស្ដាយចំពោះការបណ្តេញអ្នកការទូត2នាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ីតាលីក៏ប៉ុន្តែបានដកចេញនូវវិធានការគម្រាមក្នុងការសងសឹកតាមរយៈការបណ្តេញអ្នកការទូតអ៊ីតាលីចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនោះទោះបីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងអាចធ្វើការសងសឹកយ៉ាងណាក្តីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.